Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, srećan vam praznik, dobrodošlicu u prvu ovo nedeljnu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Sreten je dan državnosti, dan ustavnosti, konstitucije, kako bi se to reklo u ono vreme rodonačelnika tog prvog ustava iz 1835. Sretenjskog ustava Dimitrija Davidovića. Međutim, čast i obaveza nas koji se bavimo novinarskom profesijom je da Dimitrija Mitu Davidovića pamtimo i podsjećamo uvek na to da je on i rodonačelnik novinarstva u nas, da je još 22 godine pre Ustava iz štampe izašao prvi broj novine serbske iz carstvujućeg grada Vijene, a godinu dana pre Ustava i novine serbske koji su štampane ovde u Srbiji. Zanimljivo, Davidovićeve novine postale su i nosilac književnog života našeg naroda svojim rubrikama Smesnice književstvene, Književstvo serbsko i Priključenija vnutaranja. Davidović uvodi i jedan novi književni list u vidu almanaha pod nazivom Zabavnik. Dakle, u prazničnoj emisiji Kulturni krugovi koristimo činjenicu da Zadužbinsko društvo Prvi srpski ustanak tradicionalno baš na današnji dan 15. februara uručuje nagrade odzivi Filipu Višnjiću. Ovu nagradu dodeljuje za rodoljubivo pesništvo. Uručenja danas nema, ali zato ima našeg razgovora sa laureatom. Pozorišni život ovog februara kao da buja. Danas je naime dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, svečanosti premijera o kojoj možete slušati sutra u ovoj istoj emisiji, pa onda sinoć je izvedena premijera predstave Boli kolo na sceni Narodnog pozorišta u Užicu, a za vikend je u Bitev teatru nastavljen mesec nezavisne scene. Rađanje čoveka na ivici, u kakvoj vezi su psihodrama i teatar? Znate već da smo jedan od retkih medija koji neguje književnu kritiku. Danas, recimo, nemamo književnu kritiku, nego nam u goste dolazi kritičar. Naime, razgovaramo sa Vladimirom Vukomanovićem Rastegorcem, dobitnikom nagrade Andra Gavrilović, Resavske biblioteke u Svilajncu za književnu kritiku. Ispitujemo također i simboliku ožiljaka Lidije Antonović, mlade umetnice, čija izložba Plavi zapisi je nedavno otvorena u Novobeogradskoj galeriji Blok. Ne znam da li je ceo ovaj rad i ova najava dostojna onog dela Dimitrija Davidovića, ali vas svakako pozivam da oslušnete i da procenite sami. Sa vama smo do 15.55.
Body and beats, I stay my sheets, I don't even know why my
like a friend. She's at the end. She is starting to cry. When I'm walking, stop again. I'm so strung out. I'm high as a kite. I just my hands up to check you out. Let me go on.
Pesnikinja Zlata Kocić, ovogodišnja je dobitnica nagrade Odziv je Filipu Višnjiću za rodoljubivo pesništvo. Tradicionalno, kako rekao smo, ovo priznanje se dodeljuje na Sretenje u Orašcu prilikom svečane ceremonije obeležavanja Dana državnosti. Ovogodišnje uručenje će izostati, ali ne i pohvalne reči žirija koji je ove godine radio u sastavu akademik Matija Bećković u svojstvu predsjednika, akademik Milosav Tešić, Dragan Lakićević, Vladimir Jagličić i dr. Ivan Zlatković. U njihovom obrazloženju, između ostalog, navodi se da je pesničko uporište Zlate Kocić u duhovnoj i hrišćanskoj narodnoj tradiciji, po čemu se smatra dostojnom sledbenicom slavnog uzora pesnika Bune. Nagrada Odzivi Filipu Višnjiću povod je i razgovora pesnikinje Zlate Kocić i naše Jovane Milovančević.
Gospođo Kocić, najpre čestitam na nagradi i moram da kažem da se zajedno sa vama svi radujemo. Nagrada čijim povodom snimamo ovaj razgovor nosi ime Filipa Višnjića, pesnika Bune, ali pored toga u nazivu ove nagrade stoji reč odziv. Pa gde vi te odzive njemu u svojoj poeziji najviše osjećate?
Ja sam se sama pitala u prvom trenutku, hvala vam najprve na lepim rečima, pitala sam se da li ja zaista mogu da odgovorim na takvu temu, ali sam videla zaista najdirektnije, najkonkretnije odgovore već u prvoj svojoj knjizi. Baš među prvim stihovima, prvi ciklus prve knjige počinje motivom čukur česme. I to je upravo to vreme te pobune tih ustanaka. Ali i dalje u tekstu videla sam da imam i guslara, setila sam se da imam i dedu svog po majici koji je pravio gusle svojim rukama i guslao, divno pevao, kažu, pre rata. Ja sam ga posle, nisam mogla da čujem to njegovo pevanje, ako ga znam odlično i znam sve njegove naprave po kući, umeo divno da majstoriše. Te tako, znači i najneposrednije i dede po ocu je isto tako pevušio.
Tako nekako i piše u obrazloženju ovogodišnjeg žirija, gde oni kažu za topao, prefinjeni, sugestivan lirski izraz savremenog rodoljublja, koje kosmičkom simbolikom i maternjom melodijom ovaploćuje mitske, folklorne i zavičajne slike. Mislite li da je upravo u toj bliskoj miti slici sveta vaša, u stvari, najjača veza sa rodoljubivim pesništvom koje, već sam i rekla, u najširem smislu može predstavljati i pevanje Filipa Višnjića?
Da, znate kako, ovo je divna jedna formulacija koja je sakupila svašta bitno, što je najbitnije u stvari vjerovatno kod mene. Skoro da nema šta tu da dodam. Mogu da kažem samo da ovo na što me usmeravate, da zaista stoji, da je danas ono što je Đuro Jakšić govorio, mene sve rane moga roda bole, moglo bi da bude patetično, da mislim u onom smislu ne zaista patetično, nego po znacima navoda, zato što je svako vreme donosi taj jedan otklon, udaljavanje, pa mu se nešto čini patetičnim, a u stvari danas nimalo nije, nego se naprotiv odnosi proširio i taj pojam roda.
I naziv knjige koju ste objavili povodom dobijanja ove nagrade, Slamke sunčeve, i ponovo na svojevrstan način referiše na tu jednu važnu i odsutnu vezu ovog zemaljskog što predstavlja rodoljubivo pesništvo i onog kosmičkog, pa ću vas tim povodom pitati koliko je bio težak, koliko lak taj proces odabira rodoljubivog u vašoj celokupnoj poeziji.
Spomenuli se naslov, naravno on je uzet iz stiha u Lazarinim lesovima stoje dva stiha ovako. Bodežom gnezdo, barutom, a ona slamke sunčeve. Odatle sam uzela te slamke sunčeve. Vidite naspram čega one tu stoje. A pritom u isto toj prvoj knjizi koju sam već spomenula, Klopka za senku, imam ovakav dvostih. Zemlja se suludo vrti, drži se čvrsto za sunčev zrak. To se povezalo i otud ovaj naslov sada.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Još jedan puta čestitamo na nagradi. Ponoviću, reč je o priznanju odzivi Filipu Višnjiću koje se dodeljuje za rodoljubivo pesništvo ove godine. Laureat je pesnikinja Zlata Kocić. Mesto i vreme dodele nagrade biće naknadno saopšteni. Mi se nadamo da će to možda ipak biti Orašac, mesto gde se tradicionalno već dodeljuje ovo priznanje. Hvala vam još jedan puta.
Hvala vam, najlepše.
No apple pie girl, you wanna love me? Forget everything you know. My mama ain't afraid of the steering wheel. She taught me how to act just the way I feel. I get all kinds of crazy that I ain't afraid to show. You're so good, you lose all track of time. I just get a little heavy living every day, so don't say nothing if you got nothing to say. I ain't looking for a reason to cry. Be my sugar,
Čuli ste, poštovani slušalci, maločas Katarinu Pejak i prirodu njenog bluza. Ako ste propustili razgovor sa njom u emisiji Klub 2, možete čuti na i odloženo na našem sajtu. Sada je 15 sati i 15 minuta ovog 15. februara i rekao bih otprilike oko 15 premijera koje nas očekuju. Dvocifreni broj sigurno. Vrlo plodan mjesec za pozorišne stvaraoce, trudbenike i pregaoce. Recimo, u Užičkom narodnom pozorištu sinoć je premijerno izvedena predstava Boli kolo po tekstu Dimitrija Kokanova, nju je režirala Jovana Tomić, a više o predstavi donosi nam Aleksandra Glovacki.
Iz trećeg puta premijera je uspela. Od novembra mjeseca se odlaže iz poznatih vezanih za epidemiju razloga. Predstava pomalo čudnog naziva Boli kolo, za čije objašnjenje pitamo autora Dimitrija Kokanova.
U Boli kolu je početna premisa bila o tome da se krećemo uvek u ritmu patrijarhata i da je patrijarhat užasno jedna nasilna plesna igra, te da se onda i u stvarno folklornim plesovima mogu pronaći matrice opresivnog sistema koji kažnjava žene ili koji onemogućava virtuoznost kretanja kod žena. Paralelno s tim sam čitao vesti iz novina o nasilnicama koji su ubijali svoje devojke u 20. godinama života, najčešće zbog ljubomore. I onda sam shvatio da je kao, aha, evo, koreografija patrijarhata danas je su ljubomorni mladići koji ubijaju svoje devojke. Muškarci su nasilnici, ali žene su užasno mizogine i u tom tekstu, jer mislim da i žene vaspitavaju taj patrijarhat. Tako da je to jedan začarani krug. Ne, ni na koji način ne mislim da je nasilje opravdano, hijerarhizacija ili diskriminacija također ne, ali upravo, i mislim da sam u tom tekstu to i začešao, kasnije u kretanju je to mnogo razvijenije, jer u kretanju postoje tri muška subjekta koji su jako emotivni, ali već u Boli kolu imam poriv da tim muškarcima dam prostor emocija, frustracije, da nekako trasiram šta je njihov osnovni problem i zašto se, kako je patrijarhat, to jest kako su njihovi očevi njih ugurali u tu košuljicu nasilja.
Na tragu dokumentarnih podataka o nasilju nad ženama nastao je dijalog dve žene i njihovih partnera. Kako je prošla sinoćna premijera, čućemo Nemanju Rankovića, umetničkog direktora i reditelja Užičkog pozorišta.
Pa ono što je poznato da Užičko pozorište već duži niz godina neguje savremenu domaću dramu i da dajemo priliku zaista izlazimo u susret novim poetikama. Tako da u principu ova predstava sa jedne strane nije ništa novo što se tiče Užičkog repertoara, već samo jedna nadogradnja i korak dalje u tim nekim stremljenjima gdje zaista zagovaramo da užička publika mora imati prilike da vidi jedan veoma raznovrstan repertoar, što smo pre ove situacije zaista pružali našim građanima, a nastavljamo i dalje na tom tragu, s tim što sljedeća predstava malo odudara od te savremene poetike i dramaturgije i vraćamo se na 60. i na Šizgala, tako da ukoliko ova povoljnija epidemiološka situacija potraje, mi se već nadamo da ćemo krajem mjeseca imati i premijeru i to se zove Ljubav.
U predstavi igraju Biljana Zdravković, Branislav Ljubičić, Vanja Kovačević i Hadži Nemanja Jovanović. Koreograf je Igor Koruga, kostimografkinja Maja Mirković, kompozitor Luka Major, a rediteljka Jovana Tomić.
Should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Clear.
like a debutante from days gone by. Shaving with a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of grandma you can lend yourself, like dark sunglasses.
Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi. Ove godine u okviru meseca nezavisne scene, koji je realizovan u smanjenom obimu u Bitefu teatru, publika je mogla da pogleda dva nezavisna projekta. 4. februara naime videli smo produkciju trupe Upalimo reflektore pod nazivom Čaj sa Kublaj Kanom, autora Saše Radonjića, po adaptaciji i dramatičkoj obradi Aleksandra Milosavljevića, a u subotu 13. februara projekat Rađanje čoveka na ivici, prezentacija psihodrame terapeuta Vuka Vukovića. Koliko je uopšte povezana psihologija sa teatrom, saznaćete od Sonje Todorović-Šegrt.
Mesec nezavisne scene uvršten je u program od prošle godine u sklopu novog koncepta Bitev teatre, koji podrazumeva čvršće povezivanje sa temama kojim se bavi Bitev teatar. Program daje poseban prostor za podršku nezavisnim autorima i trupama. Prezentacija psihodrame Rađanje čoveka na ivici predstavlja grupni akcioni psihoterapeutski metod čiji je tvorac Jakob Levi Moreno. Psihodrama se pojavila u Beču 1921. godini, to najpre u obliku teatra spontanosti koji je organizovao Moreno, tada mladi psihijatar. Autor projekta Vuk Vuković je psiholog, a u projektu Rađanje čoveka na ivici je terapeut i približit će nam svoj rad.
Ovo je u stvari više psihodrama kao jedan terapijski modalitet, tako da je to, kako kažem, više kao jedna terapija sa publikom na sceni, a ono što nas jeste inspirisalo je čitava situacija prošle godine, naravno, i koja dalje traje sa COVID-om, koja je nekako u skladu sa na ivici budućnosti sloganom prošlogodišnjeg Bitefa. Nekako mi smo hteli da istražimo onda da li je nešto moguće iza te ivice, šta se uopšte dešava posle toliko vremena gde smo svi na ivici na neki način. Projekat je prošao kroz mnoge transformacije, od neke početne ideje koje, ne mogu kažem, bila potpuno ista, ali smo onda nekako u skladu sa svim novim trenucima koje, ivicama koje su nas izazivale, smo došli u ovaj konačni format. I kada se radi psihodrama kao taj jedan terapijski mod, jedan deo grupe uvek sedi kao publika, dok drugi članovi su na jednom delu prostorije koje je bina, i dok oni odigravaju uloge, publika gleda, ali publika uvek učestvuje u tom emotivnom događanju, čak više nego, na primjer, u nekom klasičnom izvođenju, makar bi tako tvrdio osnivač psihodrame. Moreno, opet da ga reklamiram, čovjek koji je stvorio psihodramu, njegov teorija uloga kaže da je svako od nas uvek u nekoj ulozi i uvek nešto odigravamo sad. Koliko je to iskreno i autentično, zavisi od mnogih faktora, ali kao svi mi smo na neki način uvek na nekoj maloj životnoj sceni. U tom smislu on je bio ubeđen da je to jedna neraskidiva konekcija.
Psihodramski terapeut naziva se reditelj. Njegova uloga je višestruka, od toga da vodi vodi grupu, analizira, organizuje dramsku akciju, ali se uključuje i u sopstvenim asocijacijama. Takođe, deo članovi grupe koji ne učestvuju u samom psihodrami i protagoniste, ali je prati jeste publika. Koncept psihodrame nam približava Vuk Vuković.
Psihodrama svakako ima neke određene svoje etape i strukturu kroz koje prolazi, tako da to smo svakako... O tome smo razmišljali kako ćemo, ali van toga veliki deo psihodrame je spontanost. To je nekako isto jedno od ključnih pojmova u psihodrami, da se stvari odigravaju u skladu sa trenutkom i potrebama grupe i emotivnim odnosima u grupi. Tako da u tom smislu mi ćemo pokušati nekako da grupu dovedemo do razmišljenja ili osjećanja o Ivici, gde će oni dodu posle toga, vidjet ćemo.
Katarina Arizanović je takođe deo projekta Rađenje čoveka na Ivici. Po obrazovanju je ekonomista, ali pronašla se u izučavanju psihodrame.
Vođeni time da se naslonimo na temu festivala na Ivici budućnosti i vođeni nekim našim razmišljanjima, da nam je cilj da istražimo da li je moguće da se čovek rodi na Ivici. Samo smo onako, kako bih rekla, kroz razgovore i neki zajednički rad dolazili do toga koje tematike mogu da se obrađuju, ali na kraju nemamo ništa pripremljeno. No. Znači, nije predstava da je unapred pripremljena, da imamo tekst, da imamo izrežirane scene. A što se tiče pripreme, pa na kraju je minimalno ispalo. Od oktobra je krenula neka naša ideja da se u glavi formira, onda smo, pošto je 1. novembra bio rok za konkurs, za mesec nezavisne scene, konkurisali smo pre toga, onda smo dugo čekali zbog korone, nije se znalo da će uopšte realizovati, tako da smo faktički tek od januara ušli da se ovime bavimo. I bilo je vrlo onako intenzivno i emotivno prezahtevno.
Ako smo vas zainteresovali za psihodramu, sledeći projekat sociodrame je zakazan za 27. februar u kući Đure Jakšića. Iz Bitev teatra najavljuju da će se i u budućnosti truditi da pruže podršku projektima nezavisne scene.
Kako grozan ti, ja, gospode, kako grozan ti, dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav za gušljive zdrave, snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno, pa to je vlak. Grabim volan i dodajem gaz. Hladan dojmi curkom nagriza rad paranaja.
Bježimo u mrak,
pa paranaja.
Bježimo u mrak,
paranaja.
Bježimo u mrak.
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Box vredi, a štedi u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Eko.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, ova emisija Kulturni krugovi. Malo je poznata nagrada Andra Gavrilović, koju Resavska biblioteka iz Svilajnca dodeljuje za pripovetku i književnu kritiku. Ove godine je Marija Lempijević, po oceni žirija, koju su činili inače Tatjana Janković, Vladan Bajčeta i Olivera Mejilović, napisala najbolju priču pod nazivom Čarape od milion milijardi miliona, a Vladimir Vukovanović, Rastegorac, najbolju studiju koja glasi beleške o smislu pesme Gap u Crvenoj planeti Gorana Korunovića. Vladimir Vukovanović, koji je nekoliko godina bio i kritičar našeg programa, govori o ovoj nagradi, a sa njim je razgovarala moja koleginica Sonja Milovanović.
Ova sama nagrada Andra Gavrilović je neobično skrajnuta nagrada zapravo u ovim okolnostima i ovom kontekstu kada mnogi govore o tome kako kritike nema. Mi zapravo imamo jednu nagradu koja se dodeljuje kritičkim tekstovima koji se bave književnošću nastalom posle 2000. godine. Dakle, savremenom književnošću, i očekivalo bi se da baš ona bude neka vrsta prostora za savremenu kritiku i za to da se izvrši jedna vrsta ocene i tumačenja savremenog stvaralaštva.
Ona je u ponečemu slična, ali i različita, recimo, od nagrade Milan Bogdanović, budući da se ova nagrada Andra Gavrilović, kad je reč o književnoj kritici, dodeljuje za esej, prikaz ili osvrt na savremena književna dela objavljena, čuli smo, od 2000. godine pa nadalje. Tu su i drugi nagrađeni koji su uvršteni posle u zbornik Crte i reze. Ipak je malo nagrada, složit ćemo se, kad je reč o književnoj kritici, i tim pre su one, verujem, i podstrek dodatni.
Upravo to. Čini mi se da bi upravo taj zbornik Crte i reze mogao da postane neka vrsta mesta u kome se sabiraju tekstovi koji promatraju najaktuelnije savremeno stvaralaštvo i da na taj način možda dobijemo obradu književne produkcije u trenutku kada se ona dešava i da na taj način već pripremamo teren za neku temeljniju sistematizaciju ili za jedan književno-istorijski pogled na ovo vreme u kome živim.
Kakav je tvoj stav? Ima li književne kritike u medijima dovoljno ili je ona pre svega u stručnim časopisima?
Čini mi se da uglavnom u stručnim časopisima i čini mi se da je prostor koji se daje takav da ne dopušta dublja tumačenja, a s druge strane pitanje je koliko ima kritike koja uzima u obzir i, da tako kažem, pozitivne i negativne strane dela. Nije poenta u tome, naravno, da dobijamo jednu negativnu kritiku koja je negativna bez ikakvog izuzetka i koja je jedina vrednost to da omalovaži ili na neki način uputi na nedostatke određenih dela, već da dobijemo jednu vrstu uravnotežene kritike koja će moći da sagleda književno delo što je objektivnije moguće, naravno čin tumačenje je uvek subjektivan, ali što objektivnije u tom smislu da i ne previđa dobre strane književnog dela, a ne previđa ni one koje su možda manje uspele.
Kada je reč o dubljim i detaljnijim tumačenjima i ova kritika jeste samo deo zapravo knjige koja će se uskoro naći pred čitaocima, a koja jeste tumačenje dela Crvena planeta, to je pesničko-prozno delo pesnika i profesora na Filološkom fakultetu Gorana Korunovića. S obzirom na to da ćemo tom prilikom i govoriti detaljnije o ovom delu i o tvom doživljaju pitanju ovog dela, ovom prilikom bih se samo zaustavila na nazivu tvog rada, Beleške o smislu pesme Gap u Crvenoj planeti. Zašto su to beleške i naravno zašto Gap, a ne neki drugi sinonim?
Beleške su zato što ne pretenduju ni na kakvo celovito i ultimativno tumačenje ovog teksta i nekako je meni ta vrsta određenja u naslovu kritičkog teksta dosta bliska, jer podrazumeva neku vrstu fragmentarnosti, podrazumeva neku vrstu individualnog, subjektivnog pristupa književnom delu. Ovo jeste deo jedne veće studije za koju istini za volju ne znamo da li će se uskoro pojaviti, pošto još nema izdavača, ali nadamo se da će uskoro biti.
I samo da kažemo to, Gap, u odnosu na neke druge
u odnosu na neke druge reči.
Koje su se mogle naći.
Da, moglo je da bude jaz, moglo je da bude procep. Međutim, ovde je meni posebno bilo zanimljivo, toga i krećemo u ovom tekstu, kakvu sve semantiku može da nosi ta reč. Dakle, prvo, jako je kratka, drugo, strana reč, kao da ta stranost reči već upućuje na to da se opisuje i da se u ovom tekstu progovara o nečemu što je strano, teško, artikulabilno i nešto što je teško zahvatljivo našim uobičajenim jezikom. Uostalom, tu postoji još mnogo nekih asocijacija koje čine ovaj tekst bogatijim i izazovnim za tumačenje.
A o udaljenosti ili pak bliskosti Crvene planete, dakle sa Vladimirom, ćemo razgovarati po objavljivanju knjige. Hvala na razgovor.
Hvala tebi na pozivu, Sonja. Dark moon.
is the cause your light withdraws? Is it because? Is it because I've lost my love? Of love's perfect schemes, but they don't realize their love can sometimes bring a dark moon. Away up high up in the sky, oh tell me why, oh tell me why you've lost your splendor. Cause your light withdraws, is it because I've lost my love?
Razmišljate li o žiljcima ili se trudite da ih nekako sakrijete, zabašurite? U Novobeogradskoj galeriji Blok nedavno je otvorena jedna izložba, nosi naziv Plavi zapisi, Lidija Antonović. Nju publika najbolje poznaje po umetničkoj fotografiji i ovoga puta predstavlja fotografije, tačnije jedne eksperimentalne radove nastale transponovanjem fotografija ožiljaka na telima ljudi u simbol kosmosa. O ovoj postavci, koju možete vidjeti samo još dva dana, sa autorkom je razgovarala Sara Arsenović.
Šta su plavi zapisi? Kako ćemo ih predstaviti našim slušalcima? Deluju veoma nekako meditativno ovi radovi. Čini mi se da onaj ko dođe u galeriju Blok će moći da makar za trenutak zakorači u nekakav drugi svijet nečeg velikog plavog.
Pa jeste, zapravo deluje meditativno, jer u neku ruku meni su inspiracije bili, dakle, ožiljci na koži koje sam ja transponovala u plavu boju da bih povezala sa kosmosom. Jer kako se kaže, ono, ako svaki naš pokret na zemlji menja energiju kosmosa, onda zapravo i ti neki naši ožiljci ostaju zapisani u tom plavetnilu. I sad, zapravo, stvari, nisu to samo ožiljci kao fizička posljedica, nego to mogu da budu i oni emotivni i mentalni koje nosimo u nama. Posebno sad za vrijeme izolacije smo, dakle, negdje imali vremena da se u raznim situacijama prisjetimo svih naših ožiljaka koje nosimo u nama, da li su to mentalna, fizička zlostavljanja, duhovna, emotivna. Jesu ožiljci, da kažem, odraz prošlosti, ali zapravo imaju to neku apstraktni znak u makrosvetu i uvijek su to negde i u sadašnjosti i u budućnosti. A sa druge strane, ne to plavetnilo ne samo kao kosmos, nego zapravo kroz tu boju i kroz to prelivanje tonova, zapravo njihova struktura daje neko drugačije značenje, da kažem, na neki način i samo postiče maštu, ali i vidi se drugačiji oblici i dobija, dakle, kao što si ti rekla, to neko meditativno putovanje kroz plavetnilo.
Lidija, mi tebe najbolje poznajemo kao fotografa. Ovdje je reč o nekakvoj kombinovanoj tehnici. Kakva je ovo tehnika?
Pa zapravo da, to jesu fotografije, znači originalnih ljudskih ožiljaka na telu, koje sam ja zapravo se igrala, kako da kažem, ono u Photoshopu sam im totalno, da kažem, promijenila kroz tu boju, ono kao i strukturu, te u suštini prvi utisak kad se uđe u galeriju izgledaju kao slike. Kao slike. Čak su i bile neke impresije da izgledaju kao sprejom, kao tehnika. Dakle, iako su one fizički kao fotografija pravljene, dakle, i urađene, kao i uramljene, ali zapravo sam se ovaj namjerno, da kažem, igrala tako da malo bude, eto, drugačije.
Da, pominje se u tekstu kataloga kolažna tehnika. Da li si se pre oprobala u tome ili ovo prvi put sada da zapravo koristiš kolažnu tehniku?
Dugo sam razmišljala isto o toj temi i sad sam u zadnje vrijeme počela time da se oprobavam. Zapravo što mi je bilo zanimljivo, sam našla gomilu starih fotografija još sa fakulteta. I onda nekako, naravno, kao i svakom umetniku, uvek ti je, da kažem, žao da baciš neke radove, jer prosto to je kao deo tvog znanja i kao deo tebe. I onda sam razmišljala kao šta da uradim. A naravno, opet sa druge strane imam bezbroj fotografija koje su ono urađene i koje samo stoje recimo u fioci ili stoje na ormanu i nekako sa druge strane skupljaju prašinu i onda sam gledala kako da u stvari i iskoristim i onda sam probala da nekako te stare fotografije sečem, pravim opet da li su to neki apstraktni oblici ili već pratim strukturu onoga što je na fotografiji i da onda to sečeno zapravo lepim na te već urađene fotografije. I onda naravno to još dobije još neku drugu strukturu, tako da to sam počela. Isto nešto je bila tako inspirisana sa tim, da kažem, plavetnilom, pa ne znam je to. Možda se stvari neka nova izložba.
Da, svakako. I evo, ja pozivam zaista naše slušalce da dođu, jer čini mi se da ulaskom u galeriju Blok kao da ćemo ući u to neko veliko plavo. A kada kažemo veliko plavo, negde mislimo i na more i to je ono što nam je veoma nedostajalo prošle godine i o čemu su nekako svi maštali u ovom trenutku kada ne putujemo. Lidija, najlepša hvala.
Hvala tebi.
Prethodne noći preminuo je Đorđe Đurđević, reditelj, publicista i teatrolog, dugogodišnji pozorišni i radiokritičar. Rođen 1931. u slavonskom selu Veliko Vukovje, po završetku prve muške gimnazije u Beogradu i studija režije na Pozorišnoj akademiji, u periodu od 1956. do 2000. godine Đurđević je režirao preko 100 predstava u 20 profesionalnih i nekoliko amaterskih pozorišnih kuća širom negdašnje Jugoslavije. Od 61. do 64. bio je upravnik Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu. Jedan je od osnivača Skadarlijskih letnjih večeri, a reditelj je bio i prvog kabaretskog programa u Skadarliji. 68. objavljuje u to vreme jednu od prvih monografskih knjiga Filtona, Čkalja, veseljak naših strana. Aktivno je učestvovao u razvoju dramskog amaterizma, pre svega Vojvodine i Srbije, kao član festivalskih žirija, selektor, voditelj razgovora i naravno urednik festivalskih biltena. Novinarsko-publicističkim radom Đorđe Đurđević se bavio od 1954. u borbi, republici, našoj sceni, vidicima, bio je televizijski radiokritičar borbe, radiokritičar politike, saradni kritičar u programima Radio Beograda, a pozorišnu kritiku pisao je u Republici, borbi, večernjim novostima, dok je bio i dugogodišnji stalni saradnik časopisa Pozorište, Scena, RTV Teorija i Praksa i Teatron. Na prvom opšte jugoslovenskom konkursu Narodnog pozorišta u Zenici za savremenu dramu, Đurđević je pre pola veka dobio jedinu nagradu za dramsku hroniku, Rudari, koju je on u istoj sezoni režirao u Narodnim pozorištima Zenice i Tuzle. Napisao je, posebno važno za naš program, i 19 radiodrama, koje je uglavnom sam režirao u dramskim programima Radio Beograda, Novog Sada i Sarajeva. Za iste programe Đurđević je adaptirao i dramatizovao mnoge prozne i poetske tekstove, između ostalih i Baštu sljezove boje Branka Ćopića, a na prvom i drugom programu Radio Beograda 20. godina emitovane su njegove autorske serije radio feljtona, eseja pod naslovima Glasovi i sećanja i pozorišni radio letopis. U izdanju Naše kuće objavljena mu je i knjiga Od pozdravi zaslušanog, zapisi radio kritičara, a njegove zapažene knjige su i Glumci i reditelji i nedavno objavljena Pozorište iz daleka i iz bliza. Đurđević je u više navrata nagrađivan za svoj rad. Bio je član Udruženja dramskih umetnika i dramskih pisaca Srbije. Evo kako nam je Đorđe Đurđević govorio o značaju radiokritike, o kolopletima govora i zvuka, kako će, kako nam je ostavio u omanet, biti naslov knjige njegovih izabranih radiokritika.
Kad sam završio školovanje da budem pozorišni reditelj, znači imao sam oko 23-24 godine, tada sam već počeo da se bavim i novinarstvom. Počeo sam da se bavim i radijom i televizijom i svim tim uslovima tadašnjeg postojanja i radija i televizije. A radio me je privlačio potpuno razumljivo. Nisam imao ni 3-4 godine kao najmanje dete koje je slušalo radio, pa docnije. Prosto sam osetio potrebu da se i dalje bavim radijom, ali ne samo kao slušalac, nego i kao neko ko bi tu imao šta da kaže. Ako ništa drugo, bar neko ko je bio i radio pevač, kao što sam to ja bio. A što ne bi bio i ovo, naravno, to zvuči malo šaljivo, ali istinito je. I tako je došlo do toga da sam ja prvo u Borbi kao televizijski kritičar počeo da pišem o radijskim emisijama. Posle toga sam prešao u Politiku, tu sam pisao 25 godina kritike i osvrte, a istovremeno sam i u programima oba Radio Beograda, prvog i drugog, bio radio kritičar. To je dakle bila jedna vrsta moga posvećenog odnosa prema toj instituciji i tom poslu sam prilazio sa velikom ozbiljnošću, nikada ne smatrajući da je to nešto prolazno ili da je to nešto što drugi kažu to on radi iz hobija ili ne znam iz čega drugog. Ja sam slušajući uglavnom umetnički program radija, radio drame, reportaže i čitav niz drugih emisija sličnih. Istovremeno snimao sve te emisije jer sam morao da ih preslušam bar još jedan put da bih tek onda napisao prikaz ili osvrt i tako je došlo do toga da godina za godinom, emisija za emisijom, da počnem čak i da objavljujem knjige o tome. Prva moja knjiga kritika pod naslovom Od pozdravi zaslušanog bila je posvećena radijskim emisijama. Taj pomalo čudan i nesvakidašnji vinaverovski naslov za mene je bio dragocen jer sam ja ne slušao radio aparat i emisije, nego sam ja bio zaslušan u te emisije.
Đorđe Đurđević, 1931-2021. Poštovani slušalci, zaokružujemo današnju emisiju Kulturni krugovi. Sa vama će sutra biti u isto vreme Sara Arsenović, a danas su za vas radili Tanja Kosanović, Zoran Uzelac, Igor Živković, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Želimo vam svako dobro i prijatan dan.